ค่าเงินหยวนของจีนค่อยๆเพิ่มค่าขึ้นตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ในวันอังคารค่าเงินหยวนลดต่ำลง 1.99% ซึ่งนับว่าต่ำสุดตั้งแต่ปีค.ศ.1994เป็นต้นมานะคะความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่จีนประกาศว่าการส่งออกถดถอยลงต่อไปอีกเฉพาะในเดือนกรกฎาคมลดลงมากกว่า 8% เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขของปีที่แล้วนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการขึ้นลงของตลาดหุ้นจีนก็มีส่วนส่งผลกระทบด้วยในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่าเงินหยวนคงตัวในการแลกเปลี่ยนซื้อขายกับเงินดอลลาร์สหรัฐแต่แข็งตัวขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินยูโรและเงินเยนของญี่ปุ่นซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อการส่งออกของจีนค่ะ
If we look at the real effective exchange rate, which is against a basket of currencies that compose China's major trade partners, it's actually
Brian Jackson, นักเศรษฐศาสตร์ของ IHS Economics China Regional Services บอกว่าถ้าดูอัตราการแลกเปลี่ยนที่แท้จริงโดยใช้ระบบตะกร้าเงินแล้วค่าเงินหยวนเพิ่มขึ้น 13% ในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าสินค้าส่งออกจากจีนแพงขึ้น 13% ค่ะธนาคารกลางของจีนให้เหตุผลว่าที่ปล่อยให้ค่าเงินหยวนลดลงเพราะต้องการให้กลไกตลาดทำงานได้มากขึ้นที่แล้วมาธนาคารกลางจีนจะกำหนดจุดกึ่งกลางขั้นสูงสุดและขั้นต่ำสุดของอัตราแลกเปลี่ยนที่ปล่อยให้ค่าเงินขึ้นหรือลงได้อย่างน้อย 2% ขึ้นไปแต่ในทางปฏิบัติธนาคารกลางจีนเข้าแทรกแซงตลาดอยู่บ่อยๆนะคะไบรอันแจ็กสันให้ความเห็นว่าต้องรอดูกันก่อนว่าค่าเงินที่ถูกปล่อยให้ลดลงนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือจะเป็นการก้าวเข้าสู่ระบบเงินเสรีแต่นักเศรษฐศาสตร์เหลียวชุนของ China CITIC Bank International เห็นว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ระบบเงินเสรีค่ะนักเศรษฐศาสตร์จีนผู้นี้กล่าวว่ายังซื้อขายเงินหยวนไม่ได้อย่างเสรีเพราะธนาคารกลางจีนจะยังคงแทรกแซงตลาดอยู่ต่อไปแต่อาจจะมีการประกาศใหม่ๆและการปฏิรูปในขณะที่การแทรกแซงตลาดจะลดความเข้มข้นลงการปล่อยให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้อย่างเสรีอาจช่วยยกระดับเงินหยวนให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มสกุลเงินนานาชาติรวมทั้งเข้าไปอยู่ในกลุ่มเงินสำหรับสิทธิพิเศษถอนเงินหรือ Special Drawing Rights ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อย่างที่จีนต้องการได้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน